Dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Četvrtak, 31. avgust, u vestima dana. Mogherini, dogovore nastavak rada na normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Peking, Kina neće dozvoliti rat ili haos na svom pragu. Evropska komisija, ne opraštamo Poljskoj ugroženu pravnu državu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, toko noći, pljuskovi, temperatura do 34 stepena. U nastavku emisije poslušajte šta o hitnim izmenama zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji, kojima se proširuju ovlašćenja direktora tajne službe, za Radio Slobodna Evropa kažu poverenik Rodoljub Šabić i poslanik Meho Omerović.
Prilično neobično da se u jednom državnom organu kao princip ustanovljava zapošljavanje bez konkursa. Zbog čega?
Direktor Bratislav Gašić ne može ništa da radi bez saglasnosti vlade Republike Srbije. Da on može sada radi tamo šta mu padne na pamet, naravno da ne može.
Poslušajte i priču o nesvakidašnjoj humanosti Ferhata Hođaja, vlasnika pekara iz Prijepolja, koji daruje hleb onima koji ne mogu da ga kupe.
Imam veliko poverenje u ljude, neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
To je samo deo onoga što ćete čuti danas. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini saopštila je da je u razgovoru s predsjednicima Srbije i Kosova Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem dogovoreno da se nastavi rad na novoj fazi dijaloga Beograda i Prištine na normalizaciji odnosa i pomirenju. Posao na tome će se nastaviti sljedećih nedelja, navela je Mogherini, i dodala da su se Vučić i Tači dogovorili da se sprovedu konačni koraci za primjenu dogovora o pravosuđu koji je postignut u dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Dva predsjednika su potvrdili da će dogovor o pravosuđu biti u potpunosti primenjen do 17. oktobra, navodi se u saopštenju. Na taj dan će sudije, tužioci i sudsko osoblje biti u potpunosti uključeni u kosovsko pravosuđe, rekla je visoka predstavnica i navela da će uključivanje sudskog osoblja omogućiti pravosuđu da bude sprovedeno širom Kosova i posebno na području Mitrovice. Federika Mogherini je rekla da pozdravlja iznova izraženu predanost dva predsjednika tom procesu. Kazala je da su Evropska unija i ona lično u potpunosti opredeljeni za perspektivu ulaska u Evropsku uniju Srbije, Kosova i celog regiona i dodala da je napredak dve strane na putu ka Evropskoj uniji čvrsto vezan za napredak u dijalogu. Više o tome šta se u Briselu na sastanku Vučića, Tačija i Mogherinijeve događalo donosi Amra Zajneli.
Visoka predstavnica Evropske unije Federike Mogherini izjavila da će tog dana sudije, tužioci i sudsko osoblje biti integrisano u kosovski pravosudni sistem, a to će omogućiti sprovođenje pravde na severu Kosova, naročito u Mitrovačkom regionu. Mogherini je pozdravila posvećenost predsjednika ovom procesu i ponovila da su Evropska unija i ona lično potpuno posvećeni evropskoj perspektivi Srbije i Kosova, kao i cijelog regiona, a taj napredak je povezan upravo sa dijalogom, kazala je ona. Predsjednik Kosova Hašim Tači sastanak je ocenio korektnim i kazao da je bilo reči o sljedećim koracima u početku nove faze dijaloga Kosova i Srbije, o potpunoj normalizaciji i pomirenju. O tome će se, kako je rekao, izjasniti i građani Kosova putem referenduma. I Kosova i Srbija, građani dve zemlje, imaju potrebu za jedan konačan sporazum koji će otvoriti evropsku perspektivu dveju država i koji će Kosovo omogućiti članstvo u međunarodnim strukturama. Mi smo dve nezavisne i suverene zemlje, mi smo susedi, imamo potrebu za komunikaciju i za sporazumom koji će biti konačan između Kosova i Srbije. Ova nova faza dijaloga je potrebna da počne što pre moguće, da se završi što pre moguće i da to bude jedan sporazum evropskih standarda, istako je Tači. U vezi sa tim on je izrazio nadu da će se u bliskoj budućnosti formirati kosovske institucije, da bi se potom putem jedne grupe uniteta Kosovo predstavilo u finalnoj fazi dijaloga koji je on nazvao istorijskom. Želim da naglasim da svaki konačni predlog mora da se okonča jednim procesom izjašnjavanja građana Kosova i niko nema pravo da drži kao taoca jedno istorijsko dostignuće koje podrazumeva sigurnu euroatlantsku budućnost. Dakle, putem referenduma, dodaje Tači, a povodom glasina da pojedine partije neće učestvati u toj grupi. Tači je rekao da je u ovoj fazi potrebna podrška Evropske unije, ali i Sjedinjenih država. On je potvrdio da će sastanci predsjednika biti češći i suštinski u narednom periodu. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je navodio da je bilo reči o dugoročnom stabilnijem rešenju u odnosu Beograda i Prištine, odnosno Srba i Albanaca uopšte. Istako je da su razgovori u Briselu bili otvoreni.
Otvoreno smo razgovarali i izneli, rekao bih, naše ideje i naša viđenja na korektan način, poštujući drugu stranu i jedni i drugi, dakle, pred predstavnicima Evropske unije, razumevajući da bi rešavanje tog problema značilo mnogo i za Beograd i za Prištinu i za dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu.
Vučić je dodao da će se komunikacija nastaviti na različite načine, kao i šatl diplomatijom, a da postoji mogućnost da će se i u Njujorku održati važni sastanci.
Ne, niko od nas nije preveliki optimista, ali ponovit ću ono što sam rekao i svima u Beogradu, i što sam rekao i Hašimu Tačiju i što sam rekao i Federiki Mogherini, to je da ako imamo 1-2% šanse da nekakav dogovor postignemo, vrede da to probamo, vrede zbog naše dece, vrede zbog naše budućnosti, to bi bilo veoma važno.
Predsjednik Srbije kazao da on također danas u Briselu otvorio pitanje hapšenja Bogdana Mitrovića na Kosovu. Kosovo i Srbija postigli su prvi sporazum o normalizaciji odnosa u aprilu 2013. a ta normalizacija je ključna za evropske integracije dve zemlje. Sporazum je i dalje u fazi implementacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Dobar signal iz Brisela, ocenjuje analitičarka Jelica Minić. Dodaje da napredak u briselskom dijalogu može uticati na otvaranje i iskorake u rešavanju drugih regionalnih pitanja.
Hrabrujuće vesti iz Brisela znači da se posle jedne faze zastoja koja je dosta dugo trajala, da se stvari pomeraju. To je takođe očigledno rezultat i većeg angažovanja Evropske unije, ali i američki faktor ne treba podceniti. Izgleda on postaje aktivniji u regionu, to vidimo i po intenziviranju komunikacija Makedonije i Grčke. Znači da prosto region je opet neko svoje mesto dobio, odnosno tenzijama koje su stvorene osvojio na nekom ekranu i za Evropsku uniju i za Sjedinjene Američke Države, i pretpostavljam da i u narednom periodu treba očekivati prosto pristupanju rešavanja bar nekih od brojnih problema koje region ima.
Mislite izvan odnosa Kosovo-Srbija?
Da, mislim generalno u regionu. Mislim također da česti susreti visokih zvaničnika iz zemalja regiona na regionalnim skupovima igraju svoju ulogu koju ne treba podcenjivati. Tako da se prosto nastoji da se ipak neka atmosfera u regionu relaksira. A što se tiče konkretno odnosa Beograda i Prištine, ovo je trenutak prosto imajući u vidu blokadu na političkoj sceni Kosova, kada bi Srbija trebalo da ima inicijativu.
Šta da inicira?
Činjenica da je predsjednik Vučić inicirao unutrašnji dijalog, znači da se očekuje testiranje nekih konkretnih ideja kako ići dalje u tom procesu normalizacije odnosa sa Prištinom, i on naglašava da je ta normalizacija bitna za obe strane, da je bitna za čitav region. I on prosto se vidi jedan porast želje, pa ako hoćete i spremnosti da dođe do nekog intenziviranja dijaloga.
Što je u potpunom raskoraku u odnosu na tonove koji stižu iz same Srbije. Podsjetit ću vas na sve izjave koje su se čule i od samog predsjednika proteklih dana, koje bude konfuziju.
Izjava iz Srbije naravno da bude konfuziju, zato što se pominje ponovo podela Kosova, zato što se dižu tenzije oko raznih pitanja, zato što mi zapravo još uvek ne vidimo kako će se strukturirati taj unutrašnji dijalog i koje će se teme kandidovati, lista nekih tema o kojima treba početi razgovor.
Kaže analitičarka Jelica Minić u razgovoru s Milošem Teodorovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedeća tema je izmjene zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji Srbije, kojima se značajno proširuju ovlašćenja njenog direktora. Te izmene otvorile su i pitanje da li će tako efikasnije funkcionisati tajna služba. Dok deo javnosti iznosi zamerke, vlada je predlog parlamentu prosledila na usvajanje po hitnom postupku. Meho Omerović, član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su iz tog razloga izmene logične, ali napominje da bi trebalo obratiti pažnju na deo o ovlašćenjima direktora za zapošljavanje bez konkursa.
To je novost. Da li je to preveliko ili nije, ja mislim da će o tome se voditi ozbiljna rasprava. I ranije je naravno direktor agencije donosio akte o sistematizaciji. Naravno da direktor u ovom slučaju Bratislav Gašić ne može ništa da radi bez saglasnosti vlade Republike Srbije. Dakle, i to treba vrlo jasno reći, da građani Srbije ne bi mogli da shvate da on može sada radi tamo šta mu padne na pamet, naravno da ne može.
Kaže Meho Omerović, član odbora za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije. Jedan od retkih zvaničnika koji je izneo primedbe na nova rešenja u vezi sa BIA je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, rekavši da su pojedine izmene tog zakona u suprotnosti sa Ustavom Srbije.
Mogu i kao građanin da kažem, dakle, da je prilično neobično da se u jednom državnom organu kao princip ustanovljava zapošljavanje bez konkursa. Zbog čega? Nema jasnog odgovora na to pitanje, ali prepustimo to, dakle, poslanicima, to mene kao poverenika u ovom trenutku, nego sam kao poverenika, ne zanima previše.
Ono na što Šabić kao poverenik ima ozbiljne primedbe, predviđene su izmene zakona o BIA koje se tiču bezbednosnih provera.
Ako pažljivo pogledate ovaj zakon, vi ćete vidjeti da sem nekoliko, dakle, načelnih stavova koje on sadrži, zapravo i dalje ostaje potpuno fluidno i nejasno i šta su te provere i kako se vrši i na koji način. U ovom konkretnom slučaju vi ćete vidjeti da je jedan famozni upitnik koji je zapravo odgovor na sve, koji će sadržavati, dakle, odgovor na sva pitanja u vezi s tim koji će se podaci obrađivati, rezervisan za direktora agencije. To je podzakonski akt par excellence i to je primjedba na koju ja insistiram i mislim da je to nešto što je direktno suprotno ustavu. Dakle, ne bismo smeli neke stvari uređivati podzakonski akt umjesto zakonom, ako Ustav nalaže da je to moguće samo zakonom.
Kaže poverenik Šabić, kako je zvanično saopšteno, izmene zakona o BIA u Skupštinu su upućene na usvajanje po hitnom postupku, s obzirom da bi u protivnom, kako je navedeno, bila dovedena u pitanje mogućnost BIA da delotvorno zaštiti ustavno uređenje i bezbednost Srbije, a to bi moglo imati štetne posljedice po bezbednost građana i ostvarivanje i zaštitu njihovih sloboda i prava. Da li ima razloga da građani brinu zbog ovih izmena, zaključuje Meho Omerović, pokazat će vreme.
Ne postoji ni jedna služba na svetu koja voli baš da bude 100% kontrolisana, koja voli da u svom radu bude 100% transparentna. Dakle, svi oni vole malo na neki način da budu skrajnuti od javnosti u svom radu, tako da svake izmjene trebaju da pomognu u radu i kontrolnih organa. Ali koliko će i kako će pomoći, tome sudi vreme. Tako da sačekajmo jedno pola godine otprilike kad se usvoji ovaj zakon, da vidimo da li ima napretka i da li je i kontrolna funkcija u punom kapacitetu zastupljena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Mogherini, dogovore nastavak rada na normalizaciji odnosa i pomirenju između Prištine i Beograda. Peking, Kina neće dozvoliti rat ili haos na svom pragu. Evropska komisija, ne opraštamo Poljskoj ugroženu pravnu državu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, tokom noći očekuju se pljuskovi, temperatura do 34 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. U digitalno doba Užičani smatraju da internet nije ugrozio knjigu. Nenad Beljović internetu mnogo i ne veruje.
Mnogo mislim da lažu preko interneta i mnogo stvari, kako bi rekao, buđe i mogu da dosta nerealnih stvari stavljaju na internet.
Slušate radio Slobodna Evropa. Sve je sada blok informacija iz sveta. Sjedinjene Američke Države danas su angažovale neke od svojih najmodernijih borbenih aviona u vojnoj vježbi s južnokorejskim snagama, kao jasno upozorenje vlasti Severne Koreje, nakon što je u četvrtak lansirala raketu srednjeg dometa preko Japana. Pjongjang ne voli ovakvo demonstriranje američke vojne moći u svojoj blizini i vjerovatno će burno reagovati. Storiju donosi Dragan Štavljanin.
Dva američka B, jedan B supersonična bombardera i četiri nevidljiva F-35 jurišna aviona su se pridružili četiri južnokorejska vojska F-15 lovca u vežbi bojevom municijom, kojom su simulirani precizni napadi na ključne mete u Severnoj Koreji, rekao jedan zvaničnik ministarstva odbrane u Seulu. Ovom vežbom gađanja iz aviona okončani su redovni godišnji manevri američke i južnokorejske armije, u kojima je učestvovalo nekoliko desetina hiljada vojnika, što Pjongjang doživljava kao njihovu pripremu za invaziju. Stoga su severnokorejske vlasti saopštile da je lansiranje njihove rakete preko Japana odgovor na ove vežbe. Eksperti ocenjuju da Kim želi da ima snažno sredstvo nuklearnog odvraćanja protiv SAD-a kako bi osigurao opstanak svog režima i verovatno procenjuje da će ovo zveckanje oružjem ojačati njegovu pregovaračku poziciju. Iako su i Kina i Rusija osudile posljednje lansiranje severnokorejske rakete, Kim Jong-un očito nastoji da iskoristi suradnjivosti Pekinga i Moskve sa Zapadom. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom upozorio da bi uvođenje novih sankcija Pjongjangu bilo kontraproduktivno i opasno, i ministarstvo odbrane Kine saopštava da rat nije rešenje, pozivajući sve strane na uzdržanost. Iako je američki predsjednik Donald Trump u sredu napisao na Twitteru da razgovori nisu rešenje kada je reč o Severnoj Koreji, nekoliko sati kasnije šef Pentagona Jim Mattis je istakao da nisu još iscrpljene sve diplomatske opcije. U slučaju dalje eskalacije i eventualnog oružanog sukoba nameće se pitanje koji su scenariji mogući. Justin Bronk, analitičar Londonskog kraljevskog instituta, pominju u analizi koju objavljuje BBC tri opcije. Najpre pojačano odvraćanje Pjongjanga. To je najmanje rizična, ali i najneefikasnija strategija. SAD bi mogle da pošalju još vojnika i kontroverzni protivraketni sistem HAD, ali vlasti u Seulu to ne prihvataju, bojeći se da ne isprovociraju Pjongjang. I Rusija i Kina se protive razmeštanju dodatnih američkih snaga, uključujući i HAD sistem. Druga mogućnost su precizni američki udar iz podmornice i nevidljivih aviona po ključnim metama u Severnoj Koreji. Pošto je upitno da li bi u prvom udaru američke snage mogle da u potpunosti neutrališu sve severnokorejske kapacitete, postoji veliki rizik od odmazde Pjongjanga prema Severnoj Koreji. Stoga je treća opcija, puna invazija, malo verovatna, smatra Bronk.
Severna Koreja je upozorila da je spremna da izvede nuklearnu probu u bilo koje vreme i na bilo koje lokacije u jeku pojačanih tenzija na Korejskom poluostrvu. Pjongjang će nastaviti jačanje svojih sposobnosti za preventivni nuklearni napad, osim ako se Vašington ne odrekne neprijateljske politike, navelo je Severnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova, a prenela državna agencija KCNA. Situacija na Korejskom poluostrvu je ozbiljna, stvarana je kompjuterska igra, poručuje kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Peking neće dozvoliti rat na svom pragu, kažu ministarstvo odbrane te zemlje. Upitan da prokomentariše tenzije na Korejskom poluostrvu, portparol kineskog ministarstva odbrane Ren Guqiang rekao je da Kina nikada neće dozvoliti rat ili haos na svom pragu. Istovremeno, kinesko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je situacija na Korejskom poluostrvu ozbiljna stvar, a ne kompjuterska igra. Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je tokom debate u Europskom parlamentu o ugroženoj pravnoj državi u Poljskoj da Europska komisija neće popustiti i oprostiti Poljskoj ugrožavanje vladavine prava, ali da još nije jasno šta će učiniti. Nezavisnost pravosuđa, to je temelj. Ne možemo da se vraćamo u stanje kada će presude sudova biti donošene negde u sedištu političke stranke. Nećemo oprostiti. Sljedeći koraci će zavisiti od kolegijuma komesara Europske unije. Europska komisija je otvorena za dijalog sa Poljskom. Naš cilj nisu sankcije, kazao je Timmermans, a prenela je poljske televizije TVN 24 i Polsat. Ukrajinske vlasti objavile su da su odredile sankcije za blizu 400 osoba, među kojima je nekoliko zapadnih novinara i 90 pravnih osoba za koje drže da su upletene u rusko pripajanje Krima i sukob na proruskom istoku. Među njima se nalaze trojica dopisnika BBC-a u Moskvi, dopisnik nemačkog lista Die Zeit i dva španska novinara. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Federike Mogherini, govorila je na brifingu u Briselu o slučajevima proterivanja stranih novinara iz Ukrajine i zabrane ulaska u zemlju.
Mi pridajemo najveću važnost slobodi izražavanja i slobodi medija. Kada je u pitanju slučaj dvojice španskih novinara, mi razumemo da je traženo objašnjenje od Ukrajinskog ministarstva za informacije i u ovom slučaju čekamo na ishod pre nego što budemo komentarisali dalje.
Kocijančićeva je komentarisala i slučaj ruske novinarke Ane Kurbatove, koja je deportovana iz Ukrajine.
When it comes to the case of the Russian journalist,
kada je reč o slučaju ruske novinarke, samo bih naglasila da zaštitu nacionalne bezbednosti i građana mora biti urađena uz puno poštovanje osnovnih prava i sloboda, uključujući Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, i da svaka takva odluka treba da uključi pažljivo razmatranje prava i slobode izražavanja, a očekujemo da se ukrajinske vlasti uzdrže od nametanja nepotrebnih ograničenja slobodnog toka informacija i medija.
Information and of media.
Izjavila je Maja Kocijančić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada na trenutak u Zagreb. Na promociji knjige o Herceg Bosni, koji napisao haški optuženik Jadranko Prlić, u Mostaru su govorili i direktor Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor i jedan poslanik u Hrvatskom saboru. Nazor kaže da je bilo logično da se angažuje oko knjige koja donosi puno vredne arhivske građe o temi oko koje postoji mnogo manipulacije i neznanja, dok je za nevladino udruženje Dokumenta njegovo postupanje sporno. Prilog pripremio Eni Zebić.
Knjiga haškog optuženika Jadranka Prlića, prilozi za povijest Hrvatske Republike Herceg Bosne, predstavljena je u ponedjeljak u Mostaru na obilježavanju obljetnice formiranja HRHB. Jedan od promotora bio je ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor, ravnatelj institucije koje je Republika Hrvatska osnivač. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta u izjavi za naš program priznaje da nije čitao knjigu niti zna za ovu promociju, ali da je njegov načelni stav kako je Nazorovo sudjelovanje na predstavljanju sporno i problematično.
To ide u prilog onome da svak na svoj strani ima te neke svoje takozvane ratne junake, da se ne obazire na to kako će reagirati obitelji žrtava. U ovom konkretnom slučaju zaista su se teški zločini dogodili nad Bošnjacima u istočnom Mostaru, koji je bio pod teškom opsadom snaga Hrvatskog vijeća obrane, i tome vrlo detaljno govori prvostupanjska presuda. Prema tome, tu bi trebali biti oprezni, naročito ljudi koji dolaze iz znanstvenih institucija, naročito oni iz Hrvatske, baš zbog uloge koja se inače u tom predmetu povezuje s Republikom Hrvatskom.
Nazor u izjavi za naš program odgovara kako bi bilo čudno da se institucija koja se bavi arhivskom građom o ratu u Hrvatskoj i BiH nije pozabavila ovom knjigom, koja se u gotovo 2/3 bavi baš izvorima i dokumentima.
I mislim da u toj knjizi Dokumenti jasno pokazuju da Hrvati 1991. godine, 1992. treće nisu imali druge mogućnosti nego se samo organizirati. Središnja vlast u Sarajevu nije mogla zaštititi bosansko-hercegovačke građane, prije svega velikosrpske agresije koja je bila uzrok rata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čuditi se danas pokušaju ljudi koji su sudjelovali u tome da obrazlože svoje sudjelovanje, a čuditi se posebno institucijama koje se bave time da su se zauzele da pogledaju to gradivo, mislim da je bezrazložno.
Nazor kaže da je ova knjiga koja navodi izvore potrebna, jer izvori govore suprotno i od prvostupanjske haške presude Prliću i drugima, i suprotno od slike koju su, kaže Nazor, nametnuli mediji.
Doćemo do apsurda ako ostane ovakva prvostupanjska presuda, da će za rat u BiH odgovornost biti na Hrvatskoj, a ponavljam, da nije bilo hrvatskih snaga, Hrvata u BiH 1992. godine u onoj ofenzivi srpskih snaga, pitanje što bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom, vjerojatno se ne bi uspjela obraniti. Dakle, svi mi koji smo čitali samo novine, samo medije, žrtve smo nametnute percepcije. One ko se suoči sa Dokumentima, zapitat će se kako je moguće da su podaci iz Dokumenata i izvora toliko se razlikuju od onoga što su nam pojedini novinari, pojedini mediji prezentirali ovih 20 godina.
Podsjetimo, Jadranko Prlić, kojem se u Hagu sudi zajedno sa još 5 čelnika samoproglašena HRHB, prvostupanjski je osuđena 25 godina. Drugostupanjska presuda očekuje se u studenom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Vraćamo se u Srbiju jednom vrlo humanom pričom. Mnogima život prolazi uzaludnim nadanjima, praznim obećanjima, čekanju da bude bolje. Najbolji pokazatelj njihovog stanja je prazan novčanik, toliko prazan da se nema često ni za hleb. Svestan ovog problema, jedan pekar iz Prijepolja svojim sugrađanima slabog materijalnog stanja besplatno daruje hleb, zabeležila Danica Gudurić.
Vlasnik pekare Arena Ferhat Hođaj odlučuje da darovanje besplatnog hleba bar malo ublaži nevolje ljudi koji su slabog materijalnog stanja. Ovaj Prizrenac koji se pre 9 godina doselio u Prijepolje grad na obali Mileševke, skroman po prirodi, kaže da ne želi da se hvali ovim postupkom. Nije mi to bila namera, kaže, jer i svi moji Prijepoljci su u ovom gestu, pa zato i ne vjerujem da će biti bilo kakvih zloupotreba.
Jer ako neko krene da zloupotrebi, znači ugrozit će upravo te ljude koji im je to potrebno. Imam veliko povjerenje u ljude, neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
Ferhat kaže da želi da se i oni koji nemaju novac za hleb osjećaju kao i ostali kupci, tako da nije bitno u koje će vrijeme doći u pekaru. Svež hleb uvijek će ih čekati u jednoj od 4 pekare.
Mi smo se brinuli o tome da te ljude isto kategorišemo normalne kupce, da i ne ostanimo sad da nešto uveče što ostane, pa da njima namislim to da nije to opet korektno, sve dok traje da je svež hleb, da mogu da se osjećaju i oni slobodno kao i ostali kupci.
Koliko će dugo darovati hleb onima koji ne mogu da ga kupe, Ferhat vremenski nije ograničio.
Nisam razmišljao o tome, kad ljudi treba da jedu, da imaju kod nas hleb. Možda neko bude samo za jedan dan, možda njemu bude trebalo, mi smo tu. I onda će im to značiti. Ali ja sam razmišljao na duže staze, da će godina, dve, vidjet ćemo.
Ne tražimo nikakav dokaz da neko ne može da plati hleb. Dovoljno je samo da dođu u pekaru Arena, priča prodavačica Ajša Kadribašić.
Ima interesovanja, pogotovo u prvoj smeni.
Kako dajete ljudima taj hleb? Što oni kažu kad dođu?
Čuli smo za tu akciju, ako može da nam date hleb, možda nije nikakav problem, isto dajemo i račun.
I šta piše na tom računu?
Pa piše da se daje 2 hleba, ali to ide preko čeka toga za plaća.
Prijepoljci za svog sugrađanina imaju samo reči hvale.
To je za svaku pohvalu. Možda neko ne može da kupi, neka ima hleb. Jel tako mala bila, kaže, ako si gladno, hleba si gladno.
Zaista predivno, ne svakidašnje, što se ne dešava neuobičajno. Ja nisam zaista čula u zadnji period da je neko nešto tako uradi. Jer svi nekako inače gledaju da uzmu nekog nešto nego da nekome neko nešto poklon.
Svakako je neuobičajno. U svakom slučaju podržava. Jeste i mislim da je jako humano.
Na kraju ove priče Ferhat nam otkriva svoju životnu filozofiju.
Mislim da je čovjeku dovoljno ako može da priušti djeci, da oni imaju neki normalan život, da mogu da raste, da se školuju, da postanu ljudi najprije. Šta će nama milijoni u životu?
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
U vrijeme digitalizacije, kada nam internet postaje vodič u gotovo svim sferama života, posjeta biblioteci sve je ređa pojava. Ipak, prema podacima Užičke biblioteke, Užičani su u velikom broju ostali verni klasičnom okretanju stranica, pa samim tim, čini se, više veruju knjizi nego internetu. Priču ima Novka Ilić.
Zadivljuje broj dnevnih posjeta biblioteci ovog leta, kaže bibliotekarka Bojana Marinčić.
Dnevno Narodnu biblioteku Užice u prosjeku posjeti između 200 i 250 ljudi.
A čitaju se najviše nagrađeni naslovi, ali i oni sa laganim sadržajem. Dosta i putopisi, možda da nadomeste ono što nam je nedostupno.
Među najpopularnijim naslovima je Suđa i furije od Lorena Grafa, onda Moja genijalna prijateljica od Elene Ferrante, Nastavci moje borbe, naravno Ninova nagrada. Da do sljedeće Ninove nagrade ona bude onako baš aktuelna. Lutka od marcipana, od bazdulja, Igra prestola, naravno, nastavak je tu. Od domaće epske fantastike tu je nastavak Aleksandra Tešića, on je sad trenutno najpopularniji. Nastavak Osingasa, Kroz oganj i vatru.
Zanimljivo, u biblioteku često svraćaju meštani okolnih krajeva koji se bave malinarstvom, gajenjem kupine ili šljive, traže stručnu literaturu. Ali u posljednje vrijeme dosta pčelara posećuje biblioteku. A bibliotekari i čitaoci smatraju internet nije ugrozio knjigu. Nenad Veljović kaže na internetu često ima neistine, zbog toga rado dolazi u biblioteku.
Mnogo mislim da lažu preko interneta i mnogo stvari, kako bi rekao, buđe i mogu da dosta nerealnih stvari stavljaju na internet, da preuveličavaju. Zato nisam za internet, nego sam ovako za tradicionalnu knjigu.
Najmlađi posjetioci biblioteke kažu vole i internet i knjigu, ali malo više knjigu. Aleksandar, Bojan i Petar su osnovni.
volim i jedno i drugo, a kad dođem u biblioteku volim onako šta mi bibliotekarke preporuče, najviše neke duhovite knjige i eto.
Pa ja malo više volim biblioteku, a internet ponekad koristim kad mi samo zatreba za školu. Ne volim ono nešto pretjerano velike knjige da čitam. Na letnjem raspustu sam pročitao Dečaci Pavlove ulice i Orlovi rano lete.
Ja skoro uvijek idem u biblioteku i uzimam velike knjige. Iz raspusta sam pročitao Crvenu piramidu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Još samo da se podsjetimo pri kraju emisije najvažnijih vesti dana. Mogherini dogovore nastavak rada na normalizaciji odnosa i pomirenju između Prištine i Beograda. Peking, Kina neće dozvoliti rat ili haos na svom pragu. Evropska komisija ne opraštava Poljsku i ugroženu pravnu državu. Vreme sutra sunčano, tokom noći pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.